Ágætu sveitastjórnarmenn, ég býð ykkur velkomin til 2015. sveitastjórnar Dalabyggðar. Áður af að göngum til dagskrá vil ég gera hér tillögu að breytingu á dagskránni. Það hafa borist hér fundagerði frá menningar- og ferðamálanefnd frá 4. maí og 14. júní og fundagerð fræðslunefndar frá 15. júní og ég leggi til að það bætist við sem liðir 19.20.21. og með samþykki ykkar af þessu, ég ber þetta upp. Þeir sem því samþykki gjöru svo vel og gefur merki, það samþykki einu hljóði. Þá göngum til dagskrár, hér fyrst skýrsla sveitastjóra, gjöru svo vel sveit.
Það góðu fundamenn, ég hef undir þetta nýjan samning við milli sveitafélaga og á Vesturlandi Fjölbrautaskóla Vesturlands í samræmi við fyrir samþykkt sveitarstjórnar. Einnig hefur undirritaður samningu við ungmenna tómstundabúðir vegna reksturs íþróttamannvirkja á Laugum og ánota búðana af húsnæði Laugaskóla. Kristján Garðarsson hefur verið ráðinn húsvörður í Tjarnalundi og ég er satt nýverið í ráðstefnu menntamála ráðuneytis sem þekkingar og fræðastar á landsbyggðinni og aðalfundi fasteignafélagsins Hvamms og Dalagistingar. Og núna fyrir dag þá átti ég stuttan fund með stjórn ungmenn UDN varðandi húsnæðismál þeirra.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Þá hér annað mála dagskrá fundagerð sveitarstjórnar frá 19. maí 2011. Hún hér lögð fram til kynningar, hún samþykkt. Á þriðja mála dagskrá fundagerð byggðarráðs frá 14. júní 2011. Þeir sem vilja taka til máls undir þeim bíð. Sveinn, gjörðu svo vel.
Þannig góðu fundamenn, ég vildi gera grein fyrir tveimur liðum úr þessara fundagerð. Það í fyrsta lagi liður 5, framkvæmdir við Lauga og Silfurtún, niðurstöður útboða. Byggðaráð hefur samþykkt að taka lægstu tilboðum í viðhaldsframkvæmdir á Laugum og lóðaframkvæmdir við Silfurtún. En það gert ráð fyrir aðeins frávik frá fjárhagsáætlun, þannig að framkvæmdir við Silfurtún taki til sín meira fé en áætlað var, en að samaskapi verði heldur minna lagt til framkvæmda á Laugum. Þannig að þetta er tilfærsla milli liða í fjárhagsáætlun en hefur ekki áhrif á heildar niðurstöðu. Og síðan hefur verið undirbúningi skólaakstur, skipulag skólaaksturs eins og hefur nú verið á dagskrá þessara funda hér undanförnu. Og það liggur fyrir til að byggðaráðs að skipulagi skólaaksturs og byggir að mestu leita fyrir að skipulagi. Það verða vissulega aðeins breytingar vegna þess að Tjarnalundur verður ekki lengur, það verður ekki skólastar í Tjarnalundi lengur. Það gert ráð fyrir 8 akstursleiðum og að sami verið til 2 ára við þá sem að sinnt hafa skólastri síðustu árin. En það þarf að auglýsa til bílstjóra fyrir nýja leiður og Hvammsveit og samningsfjárhæðir verði innan marka innkauparegla Dalabyggðar.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, ég ber þá upp í tillögu byggðaráðs undir lið 5 þar sem er að byggðaráðs samþykkir að taka það lægstu tilboðum í viðhaldsframkvæmdir á Laugum og í lóðaframkvæmdir við Silfurtún. Þeir sem eru því samþykkir gjöru svo vel að gefa merki. Það er samþykkt í einhljóði. Liður 10 í fundagerð byggðaráðs þar sem er tillaga byggðaráðs sem að skipulagi skólaakstur sem byggir að mestulagut og fyrirskipulagi og gert ráð fyrir 8 akstursleiðum og sami verði til 2 ára við þá sem sýnt af skólaakstur í síðustu árin. Og auglýsa þarf eftir bílstjóra fyrir nýja leiður Hvammsveit og samlingsgerð verði innan markað innkomnarlega Dalabyggðar. Og ég ber þá upp þessa tillögu þeir sem eru henni samþykkt að gera svo vel að gefa merki. Það samþykkt í einu hljóði. Þá er fundagerð byggðaráðs og öðru leiti þeir sem eru henni samþykkt kirkjur og svo erum gefa merki samþykkt í einhljóði þá hér fjórðu liður og dagskrá fundagerð 18. fundar félagsmálanefndar frá 5. apríl 2011 vill einhver taka til málsundur þessum lið svo ekki þá ætli ég að bera upp þessa fundagerð eins og hún lítur út þessum henni samþykki ekki og svo alveg merki það samþykkt í einhverði hér fimmtamála dagskrá fundagerð lögð fram til kyrðingar 19. félagsmála nefndar frá 7. júni 2011 sjöttamála dagskrá fundagerð almanna varnar nefnda borgarfjörður og dala frá 19. apríl og 18. maí Þessar fundagerðir eru sömuleiðis lagðar fram til kynningar. Það hefur verið að vinna að viðbrags áætlun vegna gróðurelda í Skorradal. Þannig að áætlun getur orðið fyrirmynda slíkum áætlunum fyrir önnur landsvæði. Þetta ég lagt fram til kynningar. Sjöndum alveg dagsrá. Kjör oddvita og var oddvita. Við í Sveitarstjórn leggjum hér til að Ingveldur Guðmundsdóttir verði oddviti til eins árs. Þeir sem eru því samþykkir gefur svo vel gefa merki. Það samþykkt. Ég vil þá þakka fyrir þetta ár sem ég hef staðið hér sem oddviti og býð Ingveldi hjartanlega velkomin til starfa. Gefur svo vel Ingveldur.
Já, góðir fundamenn, ég þakka fyrir stuðningin og þakka öllu fyrir að standa hér síðast árið. En sveitarstjórn sem var kjörinn í persónukjöri hefur ákveðið að vinna áfram sem ein heild og skipta árlega um oddvita og vara oddvita og hluta fulltrúa í byggðarráði. Þannig að koma á ábyrgð kjörinn og fulltrúa verði sem jöfnust. Og ég vil leggja til að vara út til næsta árs verði Halla Steinarsdóttir. Þeir sem eru því samþykkir vinsalega gefur merki. Og það samþykkt í einu hljóði. Þá það áttundi liður á dagskrá sem skipun í nefndir. Við kosningar í nefndir að tökum við byggðar að það bara fyrst við erum hérna með tillögu næstu menni í byggðaráð til eins árs það Eyþór Jón Gíslason Jóhann Sveikur Hauksson og Guðrún Jóhannsdóttir þeir sem eru því samþykkir gefa merki það samþykkt í einu hljóði og þá viljum við leggja til að varamenn Til eins árs verði Hjalti Viðarsson, Guðrún Þóra Ingþórsdóttir og Halla Steinarsdóttir, þeir sem samþykja það að gefa merki. Og það samþykkti einu hljóði. Við kosningar í nefndir að loknum kosningum árið 2010 var kosið í nefndir og stjórnir til 4 ára. En í samþykktum stjórn og fundarsköp Dalabyggðar númer 986/2009 kveðið á að kjósa skuli fulltrúa í félagsmálanefnd, fræðslunefnd, umhverfis- og skipulagsnefnd og menningar- og ferðamálanefnd til eins árs. Þannig að við skipum í þær nefndir núna. Og við leggjum til að fulltrúar í menningar- og ferðamálanefnd verði óbreytt. Og sama gildir umhverfis- og skipulagsnefnd og félagsmálanefnd. Þannig í þessum nefndum eru allir kjörnir fulltrúar tilbúnir að starfa áfram. En í fræðslunefnd gefur Þorgrímur Guðbjartsson ekki kost á sér til áframhaldandi setu. Og Guðrún Kristinsdóttir er að hefja störf við Auðaskóla og því ekki kjörgengi nefndina. Þannig að við þökkum þeim fyrir störf sín í nefndinni og leggjum til að aðalmenn í nefndinni þeirra stað verði Elísabet Svansdóttir og Jóhanna Sigurðardóttir sem verið hefur fyrsti varamaður í nefndinni. Og varamaður í hennar stað verði Sigrún Hanna Sigurðardóttir. Þeir sem eru þessu samþykkir gefa merki og það er samþykkið einhljóði. Það eru nýjindi liður á dagskrá. Það er bréf frá Guðbrandi Þorkelssyni búfjáreftirlitsmanni. Með bréfinu segir Guðbrandur starfi sínu sem búfjáreftirlitsmaður Dalabyggðar lausu og við þökkum honum störfi þá sveitafélagsins. Er einhver sem að vill taka til málsundi þessu lið? Þá vil ég leggja til að sveitarstjóra verði falið að leita eftir búnaðarsamtök Vesturlands að það taki að sér búfjáreftirlit í Dalabyggð. Þeir sem eru því samþykkir gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Tíundilegur á dagskrá er bréf frá umhverfisráðuneytinu dagsett 3. júní 2011 vegna nýra reglugerðar framkvæmdaleyfi og þeir óska eftir umsögn Dalabyggðar við drauga nýri reglugerð. Það er einhver sem vill taka til máls um þessu lið. Sveitarstjórn fagnar því að unni sé að reglugerðum framkvæmdaleyfi og ég legg til að það verði ekki gerðar athugasemdir við fyrirliggjandi drög. Ellefti liður á dagskrá, fundarboð aðalfund Veiðifélags Laxdæla. Jóhannes Haukur Hauksson er fulltrúi Dalabyggðar á fundinum. Hún mætir á fundin sem er núna seinna í dag. Er einhver sem vill taka til máls varðandi það? 12. liður á dagskrá, bréf frá Fiskistofu varðandi umsókn íslenskrar bláskeljar EHF. Það sem óskað er umsagnar vegna umsóknar bláskeljar rekstrarleyfi til kræklingaræktunar á Breiðafirði. Er einhver sem vill taka til máls undir þeim lið? Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að gefið verði út rekstrarleyfi að því gefnu að starfsemin hemli ekki siglingum í eyjarnar eða hafnar mannvirkjum í Hnúksnesi og koma ekki í veg fyrir þangslátt á svæðinu. Þá er hérna efni til kynningar. 13. liður, ráðstefnan ungt fólk og lýðræði. Það er einhver sem vill taka til málsundi þeim lið. 14. liður á dagskrá er bréf frá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Það er lagt fram til kynningar. Einhver sem vill tjá sig það. Með bréfinu fylgir yfirleiti við greiðslu sveitarfélaganna til Heilbrigðiseftirlits Vesturlands fyrir árið 2011. Og hlutur Dalabyggðar þar 366.495 krónur. Einnig eru sveitarstjórnir kvartað til að nýta sér boð heilbrigðiseftirlitsins að kalla framkvæmdastjóra eða formann stjórnar til fundar við sveitarstjórnir. það eitthvað sem að við viljum. Fimmtándi liður á dagskrá að byrja frá umhverfisráðuneyti vegna nýrar byggingarreglugerðar. Þar er óskað eftir umsögn við drög að nýri reglugerð. Og sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi drög. Þá eru fundargerðir sem voru bætt inn á dagskrá. 16. liður fundargerð menningar- og ferðamálanefndar Dalabyggðar. Er einhver sem vill taka til máls um þessa fundargerð? Ég ber hana þá bara undir atkvæði. Þeir sem samþykkir gefi merki. Fundargerðin er samþykkt í einu hljóði. 17. liður fundargerð menningar- og ferðamálanefndar Dalabyggðar frá 14. júní. Er einhver sem vill taka til máls undir þeim lið? Kannski bara vekja athygli á því öðrum lið þá kemur fram að ákveðin krosshólaganga. Það verður ekkert af henni þetta sumarið en stefnt á því að halda hana næsta sumar. Og ég ber fundagerðin upp til atkvæða, þeir sem samþykkir gefa merki. Og fundagerðin samþykkt í einu hljóði. Þá er það 18. liður á dagskrá er fundagerð fræðslunefndar Dalabyggðar. Frá fundi sem var haldinn 15. júní 2011. Þar eru nú engar tillögur. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið. Það kemur hérna fram að það eru margir starfsmenn sem láta að störfum núna þegar skólahald, meðal annars vegna þess að skólahald leggst af í Tjarnalundi. Og það er rétt að nota tækifæri og þakka þeim fyrir þeirra störf. Og ég ber þá fundargerðinu upp til samþykktar sem er samþykkið gefa merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Og þá gerum við stuttli á fundinu meðan við förum við fundagerðina. Þá höfum við hlýtt á fundagerð og sveitarstjórn tekur sumarleyfi í júlí, þannig að næsti fundur sveitarstjórnar er áætlaður miðvikudaginn 10. ágúst. Þá er ekki fleira á dagskrá og við slítum fundi. Það var rétt eftir, bera fundagerðin eftir samþykktar, þeir sem eru henni samþykkja gefa merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá er fundið slitið.